pánové, dobrý den, děkuji za pozvání. Upřímně řečeno, cítím se poněkud jako pavouk na horké plodně, protože jsem naučený přednášet pregraduálním a postgraduálním procesu lékařů. Čili prosím, kdybych zabloudil do hantýrky, tak mi zastavte, pokusím se nezabloudit do medicínské hantýrky. Tahle přednáška je koncipovaná jako mozaika z devíti kamenů. Zkusím vám vyprávět o moci, mocenské posedlosti, o poruchách osobnosti a psychopatii, o syndromu mocenské pýchy, o smyslu moci, o tom, čemu se říká stupidita, o humanistické psychologii, o tom, co jsem nazval debilizací společnosti a o globální Darwinově ceně. Metodická připomínka, tohle je všem známý průnik množin. Čili pojmy, které jsem uvedl, se nekryjí, ale protínají se. Říkám to proto, že budu-li mluvit o poruchách osobnosti a psychopatii, neříkám tím, že nutně všichni příslušníci mocenské elity jsou psychopati a mají poruchu osobnosti, zatímco příslušníci skupinci, které elity nejsou, psychopaty nemají. Jo, prostě o průnik množin. Tak, o moci. Dovolím si na začátku uvést dva klasiky. Všem vám pravděpodobně známý Thomas Hobbes, knize Leviathan z roku 1651, definuje moc v podstatě v šesti proměnách. Za prvé, sjednocená lidská skupina, za druhé, moc se opírá o bohatství, o pověst, o úspěch, o urozenost, výmluvnost a krásu a o vědění. Zajímavé je, že Hobbes přikládá vědění, přestože dobře věděl, co je to věda, poměrně malou váhu. Tohle je, řekl bych, jedna z klíčových věd. Cena člověka a jeho hodnota je v tom, zač stojí. Tak jako cena jiných věcí. To jest, kolik by se vyplatilo za užití jeho síly a moci. Není tedy naprostá, ale závisí na potřebě a úsudku jiných. Tohle je druhý odborník na moc. Niccolò Machiavelli. Citace, kterou uvedu, je z vydání jeho knihy z roku 1550, to kniha Vladař. On sám ji za života nevydal. A v té knize se dočtete to, co pravděpodobně většina z vás zná. Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky není někoho, kdo se oklamat dá. Panovník má budit zdání, že je vlídný, věrný, lidský, upřímný a zbožný. A má takový být. Ale pro případ, že je nutný takový nebýt, má mít povahu dost pružnou, aby se dokázal změnit v pravý opak. Nutno chápat, že vladař, zejména vladař nový, nemůže vynikat všemi vlastnostmi, pro které jsou lidé považováni za dobré, protože je často nucen k udržení vlády jednat proti věrnosti, proti milosrdenství, proti lidskosti a proti náboženství. Musí se přizpůsobovat rozměrům štěstěny a proměnlivosti událostí. Nemá, pokud možno, opouštět cestu dobra, ale prokazuje-li to nezbytnost, má též umět nastoupit cestu zla. Vladař má proto úzkostlivě dbát, aby nikdy nepronesl nic, co by se plně nezhodovalo s uvedenými pěti vlastnostmi. Kdo ho vidí a slyší, musí mít dojem, že je zosobněná laskavost, věrnost, upřímnost, lidskost a zbožnost. Při posuzování lidské činnosti, zejména skutků vladařových, proti nimž není odvolání, se hledí na výsledek. Panovník se musí starat, aby zvítězil a podržel si moc. Prostředky, jimiž to dokáže, zhledají lidé vždy čestnými a každý je bude chválit. Lid dá vždy jen na zdání a na výsledek věci. A na světě není nic než lid. Niccolo Machiavelli. Mít moc, říkal tento slavný teoretik, znamená mít možnost přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Ve Wikipedii se dočtete, že moc je měřítko schopnosti nějaké entity kontrolovat své prostředí, včetně chování jiných entit. Jinak řečeno, moc se netýká jenom lidské společnosti. Jestliže je entitou jedinec nebo lidská skupina, pak je moc měřítkem jejich schopnosti kontrolovat chování, případně i myšlení a cítění jiných lidí a jejich skupin. Což lze docílit agresí i manipulací. V literatuře najdete řadu modelů moci. Nebudu je rozebírat, víte o nich a máte tady na to školu, jenom je připomenu. Teorie racionální volby je v teorii moci něco podobného jako v ekonomii. Je to dobře míněná iluze. Luxův model, French Reidenův model, Galbraithův model a Sinanius Prato model, který je pravděpodobně nejbližší k realitě. Čili tolik prvnímu kamenku mozaiky o moci. Moc je hierarchizovaná. Vždycky byla. Existuje tedy mocenská elita. Procházíte-li literaturu o mocenské elitě, je slabá. Jeden z nejlepších pramenů je Wright Mills z roku 650, Mocenská elita Spojených států. To je kniha, kterou si vřele po 54 letech dovoluji doporučit přečtení. Mills o mocenské elitě Spojených států amerických píše, že jí tvoří 400 předních, jich samozřejmě daleko víc, velkoměstských rodin, dále finanční magnáti, korporační magnáti, vojenští pohlaváři, politické vedení, vysocí správní funkcionáři a celebrity. Dovolil jsem si přidat církevní pohlaváry, protože jejich moc v současných Spojených státech enormně narůstá a jejich vliv na politické rozhodování. Jenom jeden aspekt americké mocenské elity, který se lze přečíst z amerických statistik, z amerického Census Bureau. Vrstva, které se říká bohatí, tvoří ve Spojených státech amerických asi 1% populace. Do této vrstvy patří někteří politici, dědici největších bohatství, šéfové korporací, nejúspěšnější spekulanti a celebrity. Příjem lidí žijících v této sociální vrstvě plyne z investic a kapitálových zisků. Příslušníky vrstvy bohatých rozlišuje prestiž. Čili je něco jiného být příslušníkem vrstvy bohatých a patřit do rodiny Rothschildů a je něco jiného být libovolnou, vysoce bohatou, miliardářskou celebritou. Ve Spojených státech amerických stoupil příjem této sociální skupiny v letech 79 až 2005 o 176%. Příjem celé horní pětiny sociálního žebříčku ve stejném období stoupil o 69%. Příjem čtvrté pětiny populace o 29%, třetí pětiny o 21%, druhé pětiny o 17% a nejnižší pětiny o 6%. Jinými slovy, asymetrické dělení bohatství a tím asymetrické dělení vlivu v sociální pyramidě. Zhruba 0,9% amerických domácností patří do vrstvy, kterou Beagle označil jako superbohatou. Podle britské encyklopedie je tato uzonká lidská skupina vlastníkem asi třetiny soukromého bohatství. 146 tisíc amerických domácností, to je 1 promile všech domácností, má roční příjem přesahující 1,5 milionu dolarů. Díváte-li se buď to se zábavy, nebo s omylem, nebo analyticky na americké B-filmy Hollywoodu, vidíte životní styl této skupiny. Čili nevidíte životní styl 99% americké populace. Přibližně 11%, 11 000 domácností, to je desetina promile, má roční příjem přesahující 5,5 milionů dolarů. A každý ze 400 daňových poplatníků odevzdávajících nejvyšší daně má roční příjem přesahující 87 milionů dolarů. Rozdíl mezi lidmi, jejichž příjem je 1,5 milionu dolarů, a zbytkem americké populace, to je 99,9%, trvale roste. Rusko po rozpadu Sovětského svazu. Tahle informace je ze Street Forum, což je skupina pravděpodobně zpravodajců, ale lepší informační pramen jsem neznal, čili nevím, do jaké míry je spolehlivý. Mocenská elita Ruska je prudkém vývoji. A v současné době její dvě větve soupeří. První jsou siloviky, to jsou představitelé silových ministerstev. Druhá, která přišla o vliv, přesně řečeno přeskupila se, byla rodina, což byly rodinní příslušníci a přátelé a klany Borise Jelcina. Třetí skupina, která právě dostala energeticky zabrat, byly oligarchové. Čtvrtá skupina jsou siviliky. To je kombinace silaviků s oligarchy. A konečně silarchové, to je poslední kombinovaná skupina. Čili představitelé silových ministerstev s některými oligarchy. Dynamický vývoj ruské mocenské elity je zajímavý, velmi rychlý a ruská mocenská elita dobře ví, co chce. A ještě lépe ví, co nechce. Sledovali jste proměnu ruské strategické vojenské doktríny, víte, o čem mluvím. Poprvně mocnost řekla, že se osobuje právo prvního úderu jadernými zbraněmi. Tady, to je zase ze Street Forum, jestli se chcete podívat na jména multimiliardářů a jejich majetky. Je to informace, o které Street Forum píše, že jimi Putin zčesal, protože jakmile byl průšvih s propadem rublu, tak je Putin pozval na kobereček, rozdělil na dvou půlky a říkal, že mají dvě možnosti. Buď se adaptují a odevzdají ruskému národu, co si vzali, anebo budou potíže. Naprostá většina srazila kufry. Čili naprostá většina z nich zmizela z Forbesu, z pořadí světových miliardářů. Nechtějí tam být. O čínské mocenské elitě mám prameny zcela nespolehlivé, takže neuvádím. Tohle jste si pravděpodobně přečetli v českých novinách, to je elita bohatství v České republice. Čili znám všeobecně Kellner, Babiš, Tykač, Komárek, etc. Zajímavé je, že majetek těchto lidí je zhruba stejně veliký, jako je státní dluh České republiky. Třetí. Poruchy osobnosti a psychopatie. Znova říkám, neříkám tím, že všichni příslušníci mocenských elit mají porušenou osobnost nebo jsou psychopati. To není pravda. Podíl lidí s porušenou osobností a psychopatí podle mého pocitu je v mocenské elitě naprosto stejný jako v neelitě. Ale v mocenské elitě bude pravděpodobně vyšší podíl toho, čemu říkáme parciální psychopati neboli deprivanti. Co to je, řeknu vám. Ale je to hypotéza, nevím to. Tyhle lidi prostě nevyšetříte. Jak se definují poruchy osobnosti? Je to podle DSM-4, čili diagnostický a statistický manuál americké psychiatrické společnosti. Předem říkám, v populaci nejstřízlivější odhad říká, je 10% lidí s nějakým typem poruchy osobnosti. Těch poruch osobnosti podle DSM-4 je 10 typů ve třech skupinách. Takže jak se definují poruchy osobnosti obecně? Je to trvalý druh niterného prožívání a chování, jenž se výrazně odlišuje od očekávání jedincova kulturního prostředí. A to se projevuje ve dvou oblastech nebo v jejich větším počtu. Za prvé v poznávání, za druhé v citovém životě, za třetí ve vztazích, za čtvrté v kontrole impulzu. Čili ve způsobech poznávání ty lidé s poruchou osobností poznávají stejné věci poněkud jinak. Mají odchylky v citovém životě a v těch dalších dvou sférách. Dále, tento široký druh vnitrného prožívání a chování je nepřizpůsobivý, čili maladaptivní, a proniká širokým rozsahem osobních a společenských situací, přičemž vede ke klinicky významným obtížím. Pozor, existují tzv. Ego-synchronní poruchy osobnosti, které svému nositeli vůbec nevadí, za to o to víc vadí svému okolí. Zároveň je to věc, která je stabilní, neproměňuje se a začíná někdy raným dospíváním, pozdním dospívání nebo ranou dospělostí. Důležité je, že poruchu osobnosti nelze vyložit jinak. Čili některé poruchy osobnosti poznáte mezi dveřmi, ale jiné typy poruchy osobnosti poznává zkušený psychiatr po ročním nebo dvouletém nebo velmi dlouhodobém pozorování. Samozřejmě, že poruchou osobnosti per se není intoxikace. DSM vymezila tedy 10 typů poruch osobnosti do třech skupinách, kde se soustředíme na některé prvky B skupiny. A to na antisociální, histrionskou a narcistickou osobnost. Setkáme se s nimi za chvíli. Tento muž se jmenuje Robert Heyer, už je to penzionovaný profesor kriminální nebo psychologie. Heyer vyšel z toho, že je potíž s vymezením antisociální poruchy osobnosti. Epidemiologické studie říkají, že antisociální poruchou osobnosti trpí v průmyslově rozvinutém světě asi 3 až 4% mužů. Je to tedy nejčastější porucha osobnosti a necelé 1% žen. Přičemž čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati v úzkém slova smyslu. Pojem psychopat v anglosaské terminologii se odlišuje od běžného užívání terminologii evropské, německé. V terminologii evropské, která se užívá jako kolokvialismus populace, to znamená vůbec takového potrhlého jedince, tady ne. Tady je to úzce vymezená a definovaná podskupina lidí s antisociálními rysy chování. Psychopaty lze diagnostikovat na základě psychopathy checklist, který je pro dospělé, pro adolescenty a existuje vyhledávací. Heyer a spol. Navrhli velkým společnostem, aby užili při přijímání svého manažerského týmu zásadně. A nejenom po zkušenostech předchozích, například teď po zkušenosti s Bernie Madoffem. Skóre, které lze dosáhnout v dotazníku, je do 40 bodů maximálně. Zajímavé je, že američtí a kanadští psychopati se odlišují od evropských. Jsou daleko dramatičtější. Jinak řečeno, ve Spojených státech, aby byl někdo psychopat, musí dosáhnout skóre 30 bodů, v Evropě stačí 20. Skóruje se tak, že zkušený psychiatr, který je vycvičen v této metodě, skóruje znaky 0 bodů, 1 bod a 2 body, zdali je znak plně vyvinutý. Chcete-li, vemte si čárku, napište si tam, představte si některého ze svých známých, můžete si ho očekovat. Takže první pilíř psychopatie jsou afektivní rozměry. Ti lidé nemají výčitky svědomí, nevědí, co je to pocit viny. Mají oploštělý afekt. Jsou bezcitní, otrlí a nejsou empatičtí. A nepřejímají odpovědnost za vlastní činy. To vždy se přesunuje. Interpersonální rozměry. Bývají výmluvní, mají takový zvláštní druh povrchního půvabu. Bývají velikáští, patologicky lžou, nerozlišují pravdu od nepravdy. Zlova přeplouvají. A bývají to dokonalí manipulátoři a jedineční herci. Část z nich potřebuje trvalé podněty zvnějšku. Když byste je chtěli umučit, tak byste je museli zavřít do klauzury, kde by museli rozjímat. 5 hodin polezou pozdě. Jsou paraziti a nudí se. Nemají realistické dlouhodobé cíle a jsou impulzivní. 4. pilíř špatně kontrolují vlastní chování, bývají problémy v dětství a adolescenci, bývají delikventi v dětství, bývají zrušeno podmíněně propuštění a jsou kriminálně univerzální. Jinak řečeno, každý slušný kriminální profesionál je buď vrah, nebo zloděj, nebo kapsař. Tyhle jsou všechno. Psychopati jsou 2 typů. Kriminální a nekriminální. Kriminální psychopati plní masové sdělovací prostředky. A je to zlomek celkového počtu psychopatů. Naprostý zlomek. Daleko nebezpečnější jsou nekriminální. Tím se říká neúplní, sociálně úspěšní a sociálně adaptovaní. Protože pro nás vysokou pravděpodobností platí totéž, co pro západní Evropu a Spojené státy americké, je v české populaci asi 100 000 psychopatů. Pod pojmem nekriminální psychopat se setkáte s řadou synonym. Částečný nebo neúplný, subklinický, sociálně obratný, sociálně dobře přizpůsobený, úspěšný, literatura jim někdy říká emoční vampíři. Vyprázdněné duše. S doktorkou Drtilovou, psychiatričkou, jsme je nazvali deprivanty na základě toho, že jsme si v době, kdy jsme o té věci začali prvně psát před 16 lety, jsme měli za to, že klíčem pochopení osobnosti je citová deprivace v raném dětství. Tento postřeh nepadl, ale mezi tím přibyly genetické studie, které dokládají výrazný genetický vliv. Tohle se Harry Kleckley, americký psychiatr z minulého století, který je vzácný tím, že se psychopaty zabýval. Psychiatři, když vidí psychopata, tak v podstatě jako duševně zdraví většinou lidi utekou. Jo? Znova říkám, potkáte-li se psychopatem, je jediné řešení. Jediné, utečte. Nám to říkal před 40 lety profesor Vondráček a za 40 let lékařské praxe víme, co ten člověk říkal. Kleckley o částečných psychopatech v knize, která se jmenuje Maska příčetnosti, je na webu, říká, ne všechny lidi se znaky psychopatie lze považovat za naprosto zmrzačené. Tato porucha se stejně jako jiné psychiatrické poruchy objevuje ve všech stupních závažnosti a může být podkladem čehokoliv, počínaje jednotlivým rysem osobnosti přes rozličně závažná postižení. U částečných psychopatů lze jejich poruchu chápat jako mírnější nebo omezenější. Skutečný rozdíl mezi nimi a psychopaty, kteří se trvale dostávají do vězení nebo psychiatrického zařízení, je jen ten, že neúplní částeční sociálně úspěšní psychopati daleko lépe a důsledně udržují zevní dojem, že jsou normální. Takový zevní dojem může být podmíněn obchodní nebo odbornou kariérou, která se v jistém smyslu vyvíjí úspěšně. Měřeno například finančním ziskem. Nebo dojmem náhodného pozorovatele, že je všechno v pořádku. Je nutné mít na mysli, že i nejtěžší, lidsky doslova zmrzačený psychopat předvádí dokonalou slupku duševního zdraví. Často i v intelektuálně vysoce náročném postavení a často na kratší dobu uspěje v obchodních nebo odborných činnostech. Jindy však uspěje i na velmi dlouhou dobu. Mám však za to, že skutečná, ale i zakrývaná patologie u některých z těchto pacientů je hluboká a dalekosáhlá. Při zběžném pozorování někdy vypadají jako úspěšní členové komunity, schopní právníci, manažeři nebo lékaři. Do této lidské skupiny patří předstírající básník, který ve skutečnosti cítí jen málo. Malíř, jenž bez ohledu na svou ušlechtilost, upírá hlavně oči na soudobou lukrativní módu. uhlazený kněz, jenž se bez ohledu na svou ohnivou výmluvnost a bytostné vyhánění ďábla hlavně stará o svůj vzestup na žebříčku. Flirtující ženy a muži, kteří snadno probouzejí lásku, ale milovat nejsou schopni stejně, jako nejsou schopni poznat nepřítomnost lásky. Rodiče, kteří bez ohledu na jednoznačná tvrzení, jak mají na srdci jen blaho svého dítěte, je ve skutečnosti odmítají. S výjimkou chvil, kdy dítě vyhovuje jejich malicherným nebo sobeckým cílům. Všechny tyto lidské typy, tak známé z krásné literatury i ze zkušenosti každého z nás, mohou být tím, čím jsou, jen proto, že jsou stiženi lehkou podobou poruchy, kterou popisují. Psychopatovi jsou cizí primární fakta nebo data, jim se dá říci osobní hodnoty. Rovněž není s to těmto věcem porozumět. Není schopen se ani v nejmenší míře zajímat o tragédie nebo radosti, nebo o lidské snažení zrcadlené vážnou literaturou a uměním. V samotném životě je k těmto jevům zcela lhostejný. Krása a ohyznost s výjimkou velmi povrchního slova smyslu dobrota, zlo, láska, hrůza, ani humor pro ně nemají žádný význam. Nemají žádnou sílu k tomu, aby jim pohnuli. Na tomu chybí schopnost rozlišit, že jsou pohnutí druzí lidé. Jakoby byl bez ohledu na svou vynikající inteligenci vůči těmto stránkám lidské existence barvoslepý. Což mu nelze vysvětlit. V dosahu jeho vědomí není nic, co by tuto mezeru dokázalo překonat příkladem. Dokáže opakovat slova, výmluvně sdělovat, že chápe, přitom cesta, která by ho dovedla k pochopení, neexistuje. Konec citátu. Jestliže si někdo ve vězení myslí, že psychoterapeuticky rekonstruuje psychopata, dopadne špatně. Vždy psychopat rekonstruuje svého psychoterapeuta. Vždy. A naučí se to lidi. Jak se manipuluje s lidmi. Lidé s tímto typem osobností končí ve vězení jen někdy. Naopak mohou být mocensky a majetkově mimořádně úspěšní. Přestože to mohou být monstra ničící život ohromného počtu lidí, jsou-li činí na sociální makroúrovni. To znamená v mocenských a finančních špičkách, co by diktátoři, šéfové vlád, armády, tajné policie, velkých korporací nebo církví. Stejná monstra tohoto typu se vyskytují na sociální mikroúrovni. Najdete je mezi právníky, lékaři, knězi, policisty, důstojníky, učiteli, ve firmách, v rodinách, v jakémkoliv sociálním prostředí. Tolik o antisociální poruše a psychopatii. Nyní o syndromu mocenské pýchy. To je Sir David Owen. Je to postava politicky známá ve Velké Británii. Pokusil se o založení něčeho, co by v Evropě bylo asi sociální demokracií. Kromě toho, že to je člověk, který prochází velmi zvláštní politickou kariéru na nejšpičkovějších místech, je to psychiatr. Vyškolení. Takže řadu politiků, o nichž mluví, zná osobně a měl příležitost roky sledovat akci. Před rokem v časopise odborném, který se jmenuje The Brain, vydal spolu s Jonathanem Davisem práci, která se jmenuje angličtině Hubris syndrom, čili syndrom mocenské pýchy. Praví o něm, že to může být získaná porucha osobnosti, jejímiž znaky jsou vystupňovaná pýcha, vystupňovaná sebedůvěra a pohrdání druhými lidmi. Syndrom mocenské pýchy má znaky poruchy osobnosti. Narcistické, antisociální, histrionské a kromě nich má své znaky unikátní. Do syndromu mocenské pýchy patří z narcistické poruchy za prvé. Narcistický sklon chápat svět jako arénu výkonu moci a získávání slávy. Predispozice konat činy, které jedince uvedou do dobrého světla. Neúměrný zájem o vlastní obraz a prezentaci. mesionistický styl projevu, krajní sebedůvěra, pohrdání názorem druhých lidí nebo kritikou, přehnaná sebedůvěra, hraničící s pocitem všemocnosti a hluboká víra, že je mohou soudit pouze dějiny, případně Bůh. Charakteristickým rysem bývá ztráta kontaktu s realitou a postupná sociální izolace. Jsou inkompetentní. Věci se nedaří díky jejich přehnané sebedůvěře, která je vede k tomu, že se vůbec nestarí o maličkosti. Unikátní znaky hybris syndromu jsou za prvé užívání plural majestaticus. Ti lidé o sobě říkají my. Margaret Thatcherová překvapeným Angličanům sdělila, stali jsme se babičkou. Identifikace s národem nebo organizací. Jedinec považuje své názory a zájmy za totožné se zájmy národu nebo organizace. Jinak řečeno, kdyby se národ setkal s tím, že se národ na věc dívá jinak, kdyby to bylo možné vyměnit ten národ. Neotřesitelná víra, že je dějiny nebo Pán Bůh ospravedlní. Někteří bývají neklidní, impulzivní a bezohlední. Pohled na morální oprávněnost vlastních činů je natolik velikářský, že nejsou s to porovnat cost-benefit. Sociální souvislosti. Do tohoto stavu se dostanou někteří příslušníci mocenské elity, kteří jsou ve významné mocenské pozici po dobu 1 až 9 let. Proto je porucha získaná. Pochopitelně, že tam budou predisponující rysy osobnosti. Diagnóza se zakládá na 3 nebo více ze 14 citovaných znaků. Jeden znak musí být ze skupiny znaků unikátních. Owen Davidson měli jako testovací materiál americké prezidenty a britské ministerské předsedy za 100 let. Mezi rokem 1908 až 2008. Obrázek to lichotivý není. V plně vyvinuté poruše. George Bush. Margaret Thatcherová. A Tony Blair. Jaký je smysl moci? Proč vlastně lidé chtějí být mocní a jak moc užívají? To je Galbraith. Smyslem moci je prosazení vlastních zájmů. Ať jde o jedince nebo o skupinu. Smyslem moci může být rozšiřování vlastních hodnot. Osobních, náboženských, intelektuálních, estetických nebo sociálních. Proto najdete lidi posedlé moci ve vědeckých institucích, uměleckých institucích, v muzeu, prostě kdekoliv. A to, o čem se mluví méně a o čem lidé mocní nemluví téměř nikdy, je slast z výkonu moci. Přestože se to táhne literaturou od dob Aristotelových. Pojem hybris užíval Aristoteles pro ponížení oběti. Nikoli z důvodu odplaty nebo pomsty, ale pro slast, která plyne z ponižování jiného člověka. Vidíte-li mocensky posedlého jedince, který vytírá podlahu s jedincem podřízeným, ať už je to primář oddělení, ředitel nemocnice, šéf muzea, šéf stranického nebo partajního, šéf banky, kdokoliv se s vám, s ním, těmito lidmi pravděpodobně setkal a viděl je v akci. Tohle Harvey Rich, psychoterapeut, tehdy jsem říkal psychoanalytici. To je interview slavné z roku 82 pro New York Times. Mluvil o důstojnicích, kteří byli z toho rozpoutat nukleární válku, protože na to měli prst. Říká, byli naprosto v pořádku, zcela zdraví, měli rádi peníze, měli rádi svou hru, těšili je sex a byli bez obtíží, čili byli ego-syntoní. Jestliže zdravý jedinec získá moc, miluje ji. Je to dlouho odkládané naplnění toho, o co se snažil celý život. Několik citací autorit. Výkon moci je nejúčinnější krátkodobé antidepresivum na světě. Moc je nejúčinnější afrodiziakum. Kissinger věděl, o čem mluví. Čefec, být mocný je afrodiziakum. Muži, kteří do okamžiku, než získali moc, nepřitahovali ženy, je začali přitahovat, jakmile moc získali. Jakmile o moc přišli, přestali je přitahovat. Všechny studie dokládají, jak duševní zdraví a sebeuspokojení souvisí se společenským postavením, myšleno na žebříčku. Čím víc kontrolujete zdroje, tím se cítíte lépe. Bezmocnost, čili opak moci, podlamuje. Zejména je to naučená bezmocnost. A dosažení a výkon moci se podobá blahu podávce heroinu. Ti lidé jsou doslova bez sebe, no kokain. Hypotéza, která přijde, vychází z dynamiky a neurofyziologii závislosti na drogách, nebo na psychoaktivních látkách. Závislost na drogách je charakterizována nutkovým vyhledáváním a užíváním. Ztrátou kontroly nad užíváním. Záporným citovým stavem, jestliže pacient nemůže látku získat a užít. Pozor, příležitostné užití se odlišuje od užití opakovaného a od vývoje závislosti. Tohle je mašina v mozku, která se jmenuje centrální systém odměny. Tohle se to vyrobí slast, pocit odměny, za dosažení fyziologických cílů ve volné přírodě. Například, máme-li žízeň, napijeme se, získáme vodu, je to příjemné. Máme hlad, najíme se, je to příjemné. Máme vysokou hladinu pohlavního hormonu, získáme sexuálního partnera, je to příjemné. Jsme dole na sociálním žebříčku, dostaneme se o příčku výš, je to příjemné. Čili fyziologická odměna vyselektovaná evolucí. Problém je, že tenhle systém se dá šidit chemicky. Jde do něj vložit náhodnou chemikálii a on odpoví, jako kdybyste se v té přírodě namáhali. Je to ovšem smlouva s ďáblem. Je to smlouva s ďáblem, protože příště chce vyšší dávku. A pak vyšší dávku. A pak ještě vyšší dávku. A pak dojde k tomu, kdy ďábel odstřihne lidi od reality. A to proto, že dávka drogy přestane poskytovat jakékoliv blaho, ale vyrobí nesnesitelný nutkavý stav. To znamená, lidi potom nemají blaho z toho, že drogu užívají nebo pijí, ale musí mít pití nebo drogu proto, aby jim nebylo zlé. Čili to je ten přesmyk do pekel. Moje hypotéza říká, že závislost na moci se může rozvinout podobně jako závislost na jakékoliv jiné chemické látce. Mašinerie je totiž stejná. Proč se vyvíjí závislost, není jasné. Příklad, většina lidí pije alkohol, ale jen někteří se stanou závislými. Většina lidí na sociálním žebříčku užívá moc, ať už je to mistr na stavbě, nebo šéf korporaci, ale někteří se stanou závislými. Další klíčový pojem je stupidita. Nejdřív vám řeknu, co stupidita není. Stupidita není nadávka a není to posměšné označení. Stupidita není projev mentální retardace. Nejefektivnější stupidita je ta, jejímž nositeli jsou lidé mocní s vysoce nadprůměrnou inteligencí. Stupidita není nevědomost. Informace prostředí buď jsou nebo nejsou, jedinec nebo skupina rozliší nebo nerozliší. Stupidita není omyl a není to ignorance. Nejjednodušší definice stupidity říká, že to je zhroucení mechanismu zpětné vazby mezi chováním a prostředím podmíněné funkcí takzvaného schématu. Teď přijde asi nejtěžší část přednášky, či nejabstraktnější. Schéma je původně Piagetův pojem. Pojmem schéma měl na mysli mentální konstrukt v těch 30. 40. letech, což se postupně posunulo do pojmu poznávací program. Jinými způsoby, všichni máme v hlavě schémata, poznávací programy, části přicházíme na svět, část získáváme. Čili existují vrozená, evolučně a geneticky kódovaná schémata a naučená, kulturně definovaná schémata. Geneticky schodované schéma například určí, jak zrakově poznáváme svět. Evoluce nás vysoustruhovala tak, že zrakově poznáváme svět ve viditelném spektru a je trojrozměrný. Skutečnost je taková, že existuje svět mimo viditelné spektrum a svět vůbec není trojrozměrný. Jinak řečeno, evoluce vyselektovala náš druh na orientaci v prostředí. To nám stačí. Bylo nutné vynalézt vědu a technologii, abychom zjistili, že realita je zcela jiná. Dále, existují individuální a skupinová schémata. Schémata, která se učíme, jeden u druhého ve škole od rodičů, se předávají horizontálně v jedné generaci a vertikálně, z generace do generace. A schémata určují způsob poznávání. Schéma může být vzhledem k trvalé proměnlivé realitě jak adaptivní, tak maladaptivní. Výhodné nebo nevýhodné. Pojmem adaptibilita znamená naplnění biologické zdatnosti, čili fitness. Naplnění biologické zdatnosti znamená dostatečnou tvorbu, dostatečný životaschopný potomků, kteří přenesou vaše geny do další generace, a kulturní fitness. Znamená přenos hodnot z generace do generace. Existují tedy dvě paralelní cesty. Schéma je jak prospěšné, tak neprospěšné. Adaptivní nebo maladaptivní. Zrovna tak, jak je užitečné, může zabránit ve vnímání a rozlišování nových skutečností a problémů. A to naprosto bez ohledu na inteligenční kvocient a zkušenost a případnou genialitu svého nositele. Výše inteligence vůbec nezabraňuje lidem v tom, aby byly otroky svých schémat. Neboť z toho, že bylo schéma úspěšné v minulosti, neplyne, že je úspěšné v přítomnosti nebo v budoucnosti. A to proto, že existuje něco kosmicky univerzálního, což se jmenuje deterministický chaos. Jinak řečeno, budoucnost nejde předpovědět. Čím je budoucnost vzdálenější, tím méně je předpověditelná. Čím je budoucnost komplexnější, tím méně je předpověditelná. Lineární deterministický vesmír byla iluze zakladatelů mechanistické vědy, která skončila někdy kolem roku 1890. Pak padla a v současné době víme, že tyto mentální a myšlenkové nástroje prostě nefungují. Tohle je zvláštní druh stupidity, vysoce efektivní, který se jmenuje group think. Objevil ho Irving Janis, americký psycholog. Definuje ho tak, že jde o způsob myšlení, které mu lidé propadnou, jsou-li členy výrazně soudržné skupiny, v níž snaha po dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací k věcnému hodnocení možnosti jednat jinak. Modelem pro groupthink bylo chování americké mocenské elity úzkého kruhu kolem Kennedyho v době kubanské krize, v době útoku na zátok, první krize, v době útoku kontrast na zátoku sviní. Tohle je obrázek groupthinku. Hlavy jsou tam prázdné. To je chyba v obrázku. Tam by měly být konstrukty. Tam ty hlavy vůbec nejsou prázdné. Jaké jsou projevy skupinové hlouposti? Za prvé, iluze nezranitelnosti. Za druhé, racionalizace chybných rozhodnutí. Všechno si zdůvodníme. Za třetí, my jsme ty hodný, správní, čestní a pravdiví, čili míra morální oprávněnosti skupiny. Autocenzura. Nepřipustíme negativní informace. Iluze jednomyslnosti. Díváme se na to všichni stejně. A tlak na nekonformní členy skupiny. Na ty, kdo by váhali nebo kolísali ve víře. Ochrana vědomí před zápornými informacemi, sdílení myšlenkových stereotypů a stereotypizace jiných skupin. Výsledkem je vždy katastrofa. Zajímavé je, že v rámci skupinové hlouposti se nikdy na to, že to byla katastrofa, nepřijde. Vždy se vysvětlí jako úspěch. Hypotéza. Mocenská posedlost je stav, při němž se syndrom mocenské pýchy anebo mocenská závislost kombinují se stupiditou. Sedmý kámen mozaiky je humanistická psychologie. Toto jsou dva její představitelé, Carl Rogers a Abraham Maslow. Je to velmi zajímavá škola myšlení, o které nevím, do jaké míry je dobrotivou představou středostavovských, středně bohatých amerických individuí, případně evropských. Je to velmi ušlechtilá, velmi humanistická představa, ale nejsem si vůbec jist, zda platí transkulturálně a zda platí obecně. Věda to není. Je to svým způsobem netestovatelná hypotéza. Zrovna tak, jako je řada představ ze sociálních věd nebo z filozofie. Ale to na věci nic nemění. Tohle je Maslowova pyramida. Tahle představa říká, že lidé přicházejí na svět s řadou vrstvitelných potřeb. První jsou fyziologické potřeby, druhá je potřeba bezpečnosti, třetí je spole sociální potřeby, potřeby uznání, potřeby sebe-realizace, čili aktualizace, neboli rozvoj osobnosti. Maslow i Rogers sám říkali, že jsou si plně vědomi toho, že pořadí této pyramidy může být u různých lidí různé. Byli si plně vědomi toho, že tohleto dost dobře nejde užití na obyvatele brazilských nebo indických slamů. Že jediné, co je zajímá, je najíst se, případně přežít. Ale fakt je, že jakmile se dostanou lidské bytosti do tlaku, obětují prakticky vždy vyšší úroveň za nižší. Čili srazili někdo lidskou bytost do koncentračního tábora, 99,9% lidí obětuje všecko, aby se najedlo. Pojem debilizace je pojem nekorektní, ale efektivní. Americká psychiatrická společnost pojem debil vypustila ze svého slovníku, protože připadal nekorektní, nahradil ho obecnější pojem mentální retardace a retardované lidi posunula na žebříku níž. Za mého mladá byli lidé debilní, když měli tak 95 a 80. Teď je to níž. To znamená, že debilní ještě nejsou, tím nejsou mentálně retardovaní, když mají 70 a 75. Tímto způsobem mizí ze seznamu spousty poškozených lidí. A teď si představte, že naprosto stejným škrtem pera ze seznamu chorob mizela homosexualita. Nic proti homosexuálu, ale nikdo neví, co to je. Tak ať nikdo netvrdí, že ví, co to je. Není důvod žádný homosexuálům ubližovat. A není vůbec žádný důvod je za to protežovat a chránit. Takže debilizace. Debilizaci definují jako úmyslné a neúmyslné. Cílené a necílené. Omezování nebo ničení pozitivně tvořivých, rozumových, citových a sociálních potřeb, s nimiž lidé přicházejí na svět, včetně omezování nebo ničení možnosti jejich dosažení. Tady opouštím své přírodovědecké myšlení, jak je vám prosto jasné, a tvářím se, nebo chovám se, nebo cítím jako humanisticky cítící doktor. Bylo by skvělé, kdyby planeta a její zdroje každému člověku tyto možnosti nabídly. podle mého bytostného přesvědčení planeta ty zdroje má. Ale neužívají se. Tady jsem našel 12 mechanismů debilizace populace jako nástroje sociální manipulace. Seřadil jsem je podle abecedy, nikoli podle váhy. Čili absurdita, antivěda, bída, byrokracie, drogy a alkohol, hlad, iracionalita, politické a mocenské aspekty, náboženství, násilí a sex ve veřejném prostoru, poškozování životního prostředí, propaganda, včetně infotainment, zbrojení a války. Každé z těchto témat by bylo na dvouhodinovou přestávku, čili většinu z nich vynechám. V rok 2009 na Zemi žije víc než 6 miliard lidí, skoro miliarda žije na méně než 1 dolar denně a 2,7 miliardy na méně než 2 dolary denně. Což je stav, který si nikdo z nás neumí představit. Nezaměstnanost. V České republice bylo přes 500 000 nezaměstnaných lidí k 31. prosinci. A meziročně přibyl počet nezaměstnaných skoro o 200 tisíc lidí. Míra registrované nezaměstnanosti 9,2%, meziročně o 3,2% procentního bodu. Očekává se přehupsnutí nezaměstnanosti na 10%. Já neříkám tím, že jsou všichni nezaměstnaní andílci. Je spousta parazitů, kterým se pracovat nechce. Ale nevím, jak velký podíl by pracovat rád a nemá šanci. Dluhy českých domácností jsou skoro 1 bilion korun. 958,4 miliardy korun. Neřekli byste, jak zadlužená zemena u mladých lidí je vynikající manipulační nástroj. Netroufnou si pípnout, aby nepřišli o práci, protože by nezaplatili byt. Je to jednoduché jako facka. Míra hrůzy, strachu a latentní úzkosti podle mého názoru je podstatně vyšší v populaci a latentnější, než byla koncem normalizace. Ale nedokážu to. Několik mocenských aspektů náboženství. Navrhuju rozlišit, i když je to těžké, religiozitu od spirituality. Religiozita má charakteristické vlastnosti týkající se sociálních vztahů, doktríny, druhů chování a denominace. Nebo každé náboženství má své druhy rituálu a chování. Zatímco spiritualita se soustředí na transcendenci a zabývá se otázkou významu a smyslu lidského života. Je možné být religiozní bez většího vztahu k spiritualitě, čili naplníte rituály, chodíte do kostela, chodíte do komunity a platíte příspěvky. Aniž by to citově nebo v tom spirituální dimenzi cokoliv znamenalo. Na druhé straně mnoho lidí s vysokou úrovní charakterového znaku, jemuž se říká sebe přesah, čili self transcendence, je spirituálních, ale vůbec nejsou religiózní. Religiozita a spiritualita je v současnosti předmětem obrovského neurovědeckého výzkumu. Ukážu vám jeden z experimentů zajímavých. Těch experimentů jsou snad už stovky. Jeden z vynikajících nástrojů, který úplně změnil neurovědy za posledních 15 let, jsou funkční zobrazovací metody. Umožňují se lidem podívat do hlavy, co se děje, když něco řeší, o něčem se rozhodují, etc. Takže tenhle experiment pracoval s 15 lidmi nábožensky věřícími a 15 skeptiky. Nábožensky věřící jsou NB a skeptici jsou S. Kteří měli hlavu ve skeneru a četli výroky. Biblický Bůh existuje, biblický druh je mýtus. Santa Claus existuje, Santa Claus je mýtus. Čili nábožensky věřící jsou přesvědčeni, že biblický druh Bůh existuje, a jsou přesvědčeni o tom, že Santa Claus je mýtus. Skeptici mají skóre jiné. Ti jsou přesvědčeni, že biblický Bůh neexistuje, že je to mýtus, stejně jako Santa Claus. Tohle je výsledek.
Vůbec nezáleží na obsahu víry.
Vůbec ne. Váš mozek pracuje stejně, věří-li, bez ohledu na to, čemu věří. Tady může být náboženská víra, víra v současné orientu socialismu, víra v platnost teorie relativity, víra v cokoliv. Tohle to jsou jenom aktivity zrakových, korových oblastí, které nečetly nápisy. Jinak řečeno, máme mašinu na víru v hlavě, nebo systém, ale v podstatě jedno, čím ho nakrmíte. Jestliže ale ho už jednou někdo nakrmí, tak to tam je. A funguje to. Každý, kdo četl něco o náboženství, ví, co má náboženství za mocenské aspekty minulosti a budoucnosti a současnosti. Křižácké války, inkvizice, náboženské války v Evropě, kalvínská policejní kontrola. Mimochodem, řada lidí je dojata ještě dnes, když jde Holandskem a vidí, jak tam rodiny sedí, nemají záclony a čtou večer, nebo si povídají, nebo koukají na televizi. A považují to za znak důvěry ve veřejnost a že nikdo neublíží. Omyl. To je důsledek policejní kalvinské kontroly, náboženské policie, která žádala, aby nebyly záclony a nemusela vstupovat do domu, aby viděli, že hlava domácnosti přečítá svým ovečkám Bibli. O genocidě a etnocidě v průběhu kolonializace vyprávět nebudu, o obchodu s otroky také ne. Co je šaria, víte? Málo víte asi, co je FGM, čili Female Genital Mutilation. To je produkt něco příšerného. To je vyřezání zevního genitálu u děvčátek. Dělá se střepem, žiletkou, nesterilně, čímkoliv. Má 4 typy. Ročně 2 miliony takzvaně operovaných, vyřezaných. Na světě je 130 milionů postižených žen. Celá subsaharská Afrika, celý Egypt a celá to na střední východ. Podle Egypťani to zatrhli podle zákona, což neznamená, že to populace respektuje až v roce 2007. Tak to má být postiženo více než 90% Egypťanek. Minority islámské, které jsou tím nestíženy, žádají Británii a ve Spojených státech, aby to jejich gynekologové směli dělat. Když to odmítnou, tak ty rodiče pošlou holku někam do Egypta. Takže se vrátí vyřezanou. Postoj kléru k antikoncepci a k šíření AIDS nebudu komentovat, ale co budu komentovat, je postoj a odpovědnost katolické církve za masakry ve Rwandě. Přímá odpovědnost, neboť modely x let předtím, než došlo k explozi, která stála asi 1 milion lidských životů, říkali naprosto jasně. Jsou tady 2 znepřátelená etnika, Hutujové a Tutsiové. Mají omezené zdroje. Jestliže se relativně přemnoží, vyvraždí se. Přestože biskupská konference věděla a měla tuto informaci, nerespektovala ji a nadále zakazovala populaci antikoncepci. Populace ve Rwandě tehdy byla z 95% negramotná, takže na rozdíl od evropské populace tyhle ty žvásty katolické církve věřila a množila se. Další náloží do toho byla destrukce infrastruktury zásahem kávových monopolů. Káva tehdy šla cenově nahoru, takže z toho, co rwandská populace žila, z těch políček se udělaly kávové plantáže. Část lidí prosperovala, než se ceny kávy sesypaly na evropských burzách. No a pak začalo už jenom to vraždění. Zneužívání dětí všechny církve, které byly zkoumané, nejen katolická církev. Nebudu citovat prohlášení nedávné irské vlády, nebo nedávný skandal v Německu. No, o antivědě mluvit nemá snad smysl. Každý, kdo čte noviny, ví o náboženském nátěru současných konfliktů v severním Irsku v Bosně, v Kosovu, na Kavkazu, na Blízkém východě, v Iránu a v Iráku, v Pakistánu, v Indii, v Indonésii, v Africe, v Alžíru a na Šrí Lance. Další nástroj debilizace jsou zbrojení a války. SIPRI je Stockholmský ústav pro výzkum míru.
Jeho zpráva je na webu, takže si může každý přečíst, čili si jen ocituji.
V roce 2008 probíhalo v 15 místech světa 16 velkých konfliktů. V Africe Burundi, Somálsko, Súdán, Amerika, Kolumbie a Peru, Spojené státy vedou válku v Afghánistánu, Pakistánu a v Iráku. V Asii se bojuje v Afghánistánu, na Filipínách, v Kašmíru, Myanmaru, Pakistánu, v Šrí Lance. Na Střední východě se bojuje v Iráku, Izrael bojuje v palestinských územích, Turecko v Kurdistánu. Moje osobní poznámka. Můžeme mít jakékoliv výhrady k Evropské unii, ale to, na čem se Evropská unie podílí, je snížení pravděpodobnosti velké evropské války. Já jsem jako dítě zažil, a pamatuju si, konec druhé světové války. Ti starší z vás pravděpodobně také. Ten, kdo běhal jako dítě do sklepa za náletu, ví, o čem mluvím. Jsem tedy šťastný, že riziko je sníženo. Není vyloučeno. Globální vojenské výdaje v roce 2008 SIPRI odhaduje na téměř 1,5 bilionu amerických dolarů. Všimněte si nárůstu od roku 1999. Výdaje na zbrojení stouply o 45%. Jinak řečeno, velmoce se chystají na další válku. Vojenské výdaje stouply ve všech světových regionech s výjimkou Evropské unie. Největší vojenské výdaje v roce 2008 ve Spojených státech amerických, podíl na světových zbrojních výdajích skoro 42%, Čína podíl na světových 6%, Francie a Spojené státy a Rusko 4%. V lednu 2009 vlastnilo 8 států 23 tisíc jaderných zbraní, včetně hlavic schopných okamžitého nasazení. Hlavic v aktivních a neaktivních skladech a hlavic určených v smluvní demontáži. 5 legálně uznaných mocností, definovaných smlouvou z roku 68, oznámilo rozmisťování nových jaderných systémů. A Rusko oznámilo změnu strategické doktríny. SIPRI odhaduje, že Spojené státy vlastní 2700 hlavic, Rusko 4800, a to jenom proto, že je schopné je hůř zaměřit. Spojené království 160, Francie 300, Čína 186, Indie asi 70, Pákistán asi 60, Izrael asi 80. Tohle je závažná práce Toolovy skupiny, přepočtená a asi sedí. Na čem tento svět sedí je tato. Směna pouhé stovky jaderných zbraní, 50 z každé straně, s jílem, s výbušnou silou 15 kiloton, to je jedna Hirošima, na severní polokouli, to jsou asi 0,3 promile soudobých světových zásob, by podle toho, kde byla užita, znamenala v Indii ztrátu 12 milionů, v Pakistánu 9 milionů, v Iránu 8 milionů, v Izraeli 2,6 milionů lidských životů. Můžeme si říct, že je to od nás daleko, omyl. Problém by byly aerosoly. Tato minisměna by znamenalo vymrštění aerosolů asi 1 až 5 milionů tun do vrchní vrstev atmosféry na dobu 10 let. Narušení ozonové vrstvy o 25 až 75% podle zemské šířky a tím pádem pokles zemědělské produkce. Počet dnů, kdyby nic nerostlo, by se prodloužil. Mrazy by trvaly podstatně dlouho. že výsledkem by byl hladomor nepředstavitelné dimenze na severní polokouli během několika roku dvou. Poškozování životního prostředí by bylo na mnohohodinovou přestávku. Kdo chce, ať se podívá do Global Environmental Outlook 4. Je to 500 stran, stojí za přečtení. Vychází to jednou o dva roky. Tam se mluví jednoznačně o problémech s populací, s energetickými zdroji, s atmosférou, s půdou, s vodou, s biodiverzitou, s ekonomickým systémem a halucinací udržitelného růstu. Tu zprávu dalo dohromady přes tisícovku vědců z x vědeckých institucí, čili je možné o každé vědě polemizovat, debatovat odborně, ale v zásadě si myslím, že sedí. Co je snad ještě názornější, je Living Planet Report, vydaný v roce 2009, který definuje něco, čemu se říká Ecological Footprint, překládám jako ekologická šlápota. Ekologická šlapota státu se měří součtem plochy orné půdy, pastvin lesu a vodních ploch, míst, v níž žijí ryby, která je současně k potřebí výroby potravy a dalších potřebných surovin a vstřebává odpady vznikající výrobou energie a infrastrukturou. Nezahrnují tam jaderné elektrárny. Měřítkem ekologické šlapoty je globální hektar, což je hektar se světově průměrnou produkcí zdrojů a vstřebáváním odpadu. Living Planet Report spočetl globální hektar na 2,1 hektaru na osobu, čili celkem 13,6 miliardy globálních hektarů. Prvně převýšila ekologická šlápota biokapacitu planety před 25 lety. V roce 2005 ji překročila o 30%. Jinak měli by se udržet současný standard, potřebovali bychom za současných poměrů 1,3 planety. A měřeno ekologickou šlápotou je ekologickým dlužníkem velký počet států. Mezi největší patří průmyslově rozvinuté státy v čele se Spojenými státy a Spojené arabské emiráty, jejichž ekologická šlápota se pohybuje kolem 9,5 globálního hektaru na osobu. Na nás spadlo 5,5 hektaru, čili víc než trojnásobně překračujeme. Tak, několik slov o propagandě jako nástroji debilizace. Propaganda je pokus nějaké autority přesvědčit o něčem co největší počet lidí. Nadsazuje, může a nemusí lhát, nátlak má různý stupeň, ale dokáže přimět lidské skupiny k povolnosti. Smyslem propagandy je užití nebo dosažení moci. Pilíře propagandy jsou jednoduchost, oslovení emocí, oslovení představivosti a opakování. Jednoduchost říká, že poselství musí nejsnáze a nejrychleji pochopit co největší počet členů skupiny. Vychází se z toho, že znalosti jsou malé nebo žádné. Dlouhodobá paměť je špatná a zkresluje a platí zásadní pravidlo. Jednoduchá lež vždycky porazí složitou pravdu. Poselství je tím lepší, čím je primitivnější. Čím méně obsahuje podrobností, které by mohly být důvodem k zamyšlení. Takže propaganda mluví s emocemi. Musí oslovovat sympatie, antipatie, lásku, nenávist, závist, strach nebo úzkost. Pro oslovení představivosti je nejlepší kombinace zvuk-obraz, no a opakování je v podstatě pavlovovského typu, čili propagandista zacinká zvonečkem a populace poslušně slinta. Otázka zní, jestli je to proto, že jsme hloupí. Do jisté míry. Tohle je distribuce inteligenční křivky, gaussovská. Platí, že je zapotřebí IQ nad 115, čili odsad, aby dotyčný byl 100 pochopit látku, kterou vyžaduje gymnázium v maturitě. Vysoké školy, nemám-li na mysli umělecké směry, potřebují minimálně 120. Některé vysoké školy v současnosti 130. Čili halucinovat na téma, jak se populace zlepší, když tady bude počet vysokých škol co největší, je sice možné, ale nepovede nikam. Že jediný výsledek bude, že budou všichni ověnčení diplomy, nicméně jejich schopnost řešit problémy bude tady. Propagandistický nástroj leto je Gingrich, čili budete-li propagandisty, budete-li mluvit o sobě, užívejte následující slova, která máte tady vyjmenovaná. Aktivní, cenný, debata, důvěra, chválit, iniciativní, hnutí, hrdý, konflikt, lidský mír, naslouchat, naše nedotřenost, odolnost, odvaha, pečovat, právo, pravda, prosperita, princip, rodina a sen. Učiníte-li si programek, napíšete libovolný počet projevů. Mluvíme-li o protivnících, užíváme tato slova. Byrokracie, destruktivní důsledky, chorý, ideologických krize, kolaps, korupce, lačnost, les, meze, mrhání, nejistý, nemocný, ničení, ohrožení, pohltit, přinutit, radikál, selhání, zánik, zneužití a zrada. Takže ta příručka je, myslím, z 90. let. Jedinečný propagandistický nástroj je strach a špinění. Platí, pátu se přilepí. Platí efekt spáče vynalezený za druhé světové války. Čili vliv negativní propagandy s časem roste. A lidi si vůbec nepamatují, kde k té informaci přišli. Chcete-li vyhrát kampaň, očerněte protivníka něčím novým a účinným, do rozboru skutečných problémů se pro Boha nepouštějte. Pracujte zásadně ve směru toho, co cíl očekává, co si přeje a čeho se bojí. Má to zakotvené z dětství, takže velmi hluboce a pevně i nejnezávislejší individua jsou na něčem závislá. Univerzální poznání je zcela lhostejné, co kdo povídá, jde pouze o to, jak to povídá. Závěr sdělení. Darwinova cena je sarkazmus. Je to sarkazmus pojmenovaný na počest Charlesa Darwina a říká, že to je něco, co připomíná památku lidí, kteří zdokonali lidský genetický fond tím, že se z něj sami vyřadili. Podmínky pro udělení Darwinovy ceny říkají, že nominovaný musí být mrtvý nebo sterilní, a to díky ohromující stupiditě. Musí být sám sobě příčinou vlastního zániku, musí být dospělý a duševně zdrav. A událost je nutné ověřit. Hypotéza o globální Darwinově ceně. To sarkazmus není, to je predikce. Přírodní výběr a další evoluční mechanismy vyselektovaly hierarchizované skupiny sociálních primátů, které se nazvaly lidmi. Někteří z jejich členů mají a měli mimořádné kognitivní a afektivní schopnosti. Celé své vývojové a kulturní dějiny soupeří tyto skupiny o zdroje mezi sebou a jinými skupinami. Vnitroskupinovou soutěž v lidských skupinách omezuje mocenská hierarchie. Jestliže se tato hierarchie z jakéhokoliv důvodu rozpadne, v krátkosti, jak dokazují celé dějiny, lidské skupiny v blízké nebo jiné podobě obnoví. Je jedno, jak se to bude jmenovat, je jedno, jak to bude fungovat, ale bude to mocenská hierarchie. Princip, to znamená hierarchie samotná, zůstane nedotčený. Jeden z výsledků paleolitické koevoluce genů a kultury je mocenské schéma, které říká, že problémy plynoucí z nedostatku zdrojů nebo nutnosti jejich ochrany před cizími skupinami, v minulosti to byla loviště, ženy, otroci a zemědělská půda, v současnosti relativně nedostatek ropy nebo pitné vody, je možné spíše než kooperací vyřešit konfrontaci. Konec konců vždycky válečná. Jinými slovy řečeno, válka je pro vítěznou skupinu, přesně řečeno pro její mocenskou elitu a populaci, kterou kontroluje a která po válce zbude, biologicky a kulturně adaptivní. Zvyšuje biologickou i kulturní fitness vítězné mocenské skupiny. Domnívám se, že tohleto mocenské schéma, které je podmíněno evolučně, protože šimpanzí skupiny se chovají naprosto stejně, čili se museli stejně chovat naši společní vývojoví předci, je příčinou permanentních válek, které vedou lidské skupiny celé dějiny. Všechny ostatní příčiny jsou více nebo méně bezprostřední. Ze sporné teorie skupinového výběru plyne, čím jsou lidské skupiny homogenější, tím víc je lze chápat v modelech jako jedince. Čím víc jsou lidské skupiny jedinci, tím víc je uvozovky vidí přírodní výběr. Přírodní výběr je něco podobného gravitaci. Čím více tedy jsou mocenské elity, přesněji řečeno ty jejich součásti, které rozhodují, homogenější, například díky skupinové hlouposti, tím víc si při soutěži o zdroje uvidí přírodní výběr. Kultura vyrostla z genů a mozku, které geny postavily. Mocenské schéma řešení problému válkou je výtvarem jak biologické, tak kulturní evoluce. Odlišná schémata, která by užití tohoto mocenského schématu tlumila, jsou, jak ukazují celé dosavadní dějiny, neúčinná. Přírodní výběr, tento druh gravitace, tedy může prostřednictvím kultury v současné soutěži o zdroje užít jaderné zbraně. Jestliže bylo v minulosti užití mocenského schématu pro mocenské elity a zbylou populaci vítězných skupin adaptivní, bude díky nukleárním a dalším zbraním hromadného ničení maladaptivní. A to jak pro mocenské elity, tak pro zbytek lidstva. Jestli si příslušníci superbohatých myslí, že až se bude blížit hodina H, zalezou do švýcarských Alp provrtaných jak Emmental, a za obrovský prachy, který nakradli, to tam přežijí. Mýlí se. Darwinova mes je historicky kratičký okamžik, v němž se úzké skupiny v mocenských elitách nejmocnějších států, případně jen jedinci, odpovědající za přípravu a spuštění války, budou nebo nebudou chovat podle mocenského schématu. Jestliže se budou chovat podle mocenského schématu, budou se přes veškerou vědeckou a technickou genialitu, náboženská a ideologická zdůvodnění, přes všechny geopolitické analýzy a dokonalou propagandistickou mašinérii chovat stupidně. Modelem pro to, co říkám, je leden nebo únor 1996. V té době patrolovaly americké jaderné ponorky v blízkosti pobřeží Norska. Norsko vypálilo raketu, o které se později zjistilo, že měla být meteorologická. Přestože je povinnost oznamovat tyto starty, sovětskému tehdy ještě sovětskému, se tato informace jaksi nedostala. Během minut sovětské radary tuto raketu zachytili a během dalších minut byl jaderný alarm, protože nevěděli z trajektorie, zda 4 až 16 hlavic nesměřuje na Moskvu. Jelcin aktivoval jaderný kufřík, což se stalo poprvé v dějinách a po skončení studené války. Do Armagedonu bylo 8 minut. Pak zjistili, že to tedy nesměřuje na Moskvu, tak ten knoflík otočili zpátky. Nepochybně americká zpravodajská služba testovala obrany schopnost sovětských radarů. Jednou se to může vymknout z ruky. V důsledku této geniální stupidity bude lidský druh v dějinách života první druh, jež se z nich díky svým evolučně kódovaným vlastnostem a kulturnímu vývoji, možná, že dokonce neúmyslnou chybou, omylem, činem skupiny politických nebo náboženských fanatiků, vyřadí sám, až měl dostatek informací, aby se tak nestalo. Sklapne Darwinova past. To je střet mezi evolučně selektovaným paleolitickým mocenským schématem a kulturně selektovaným kumulativním potenciálem lidského druhu, včetně kritického myšlení. Poslední podmínka pro udělení Darwinovy ceny zůstane nenaplněna. Nebude, kdo by ji udělil. Pravděpodobnost, že jak mocenské elity, tak neelity na Darwinově mezi ztroskotají, takže past sklapne, považuji s ohledem na vývoj posledních 20 let a prognózy do roku 2050 uvedené v GEO 4 za vyšší než opak. Opak, to znamená pochopení Darwinovy meze a funkce Darwinovy pesti elitami a neelitami a strategickou změnu chování, která by z tohoto pochopení měla vyplynout, považuji na základě dosavadních dějin lidského druhu za nepravděpodobně. Důvod je prostý. Mocenské elity jsou mocensky posedlé a mocenské neelity jsou zdebilizované. Takže tento aspekt lidských dějin mi připomíná tento obrázek. Což je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju za pozornost.
Začal bych jít citátem z Evangelia od Pána Hamady, když slepíme ze slepého, spadnou oba do jámy. Jste ukazoval Gaussovu křivku, já při následě používám taky, a používám i na ukázku toho, jak se tvoří koalice a vytváří se něco, čemu říkám 51% demokracie nebo dvoutřetinová společnost, kde se ty okraje, a teď jako na té intervenční 30, můžeme představit jako geniální na jedné straně a na druhé straně se vytěsňují z toho veřejného diskurzu a zbývá vlastně ta průměrnost na té špici. Myslíte si, že lze změnit tu 51% koalici ve společnosti tak, aby nevedly osoby, o kterých jste mluvil v této přednášce?
Můj pocit je, že ne. Podle toho, je to pocit, mohu se mýlit. Lépe než já by vy... Budu citovat jednoho amerického, nebo britského, nevím přesně, generála, který se podívil nad tím, že intelektuálové stále mluví. Říká nám, nebo těmto lidem, chattering classes. Říká, můžete mluvit, ale je to fuk. Když vás to baví,
jak to vidíte dneska roli intelektuálů ve společnosti? Mají ještě místo nebo je to ohrožený druh, který by bylo potřeba zavřít do plec?
Nemyslím si, že by to byl ohrožený druh. Každá kvazidemokratická společnost je přinejmenším toleruje nebo nechává přežít. Ale budu citovat Juliana Bendu a zradu intelektuálů z 20. let minulého století. Nemyslím si, že by role intelektuálů někde, s nazvínkou Dreyfusovy aféry, byla tak velká, jak sami sobě přisuzují. Intelektuálové trpí jednou ohromnou, já nevím, si to vada, gigantická dávka sebelásky, hybridizovaná se stejně gigantickou dávkou sebelítosti.
Moje poslední otázka. Uvádil jste ty ženy jedna části nepřednášky.
A muže.
Myslíte si, že v české společnosti, kde je 60% rozvodovost a 30% dětí neví, kdo je jejich otcem, jak to není jejich otec de jure? Myslíte si, že v takto sekulární a řekněme morálně neuchopené společnosti lze ještě hovořit vůbec nebo apelovat na morálku?
Domnívám se, že ano, protože jsem pevně přesvědčen, což plyne jednak ze zkušenosti, já to otočím. Na doktorskou práci jsem sbíral mozky stoletých lidí. Sbíral jsem je dlouho. A tím pádem jsem rozmlouval s ohromným počtem lidí, kteří měli stoleté příbuzné. Je na to nástroj, který se jmenuje řízený pohovor. A je to samozřejmě výběrová skupina, ale zmapoval jsem si dějiny Čech za posledních 100 let, někdy do roku 1860-70. Že když mají lidé stoletého příbuzné, jsou na ní hrdí a vyprávějí. Takže je intelektuální omyl myslet si, že rodiny, které byly nerozvedené, byly šťastnější rodiny, než ty, které rozvedené jsou. To je fundamentální omyl. Vůbec nezáleží na tom, jestli je někdo rozvedený, nerozvedený, ale záleží na tom, do jaké míry umí děti milovat a do jaké míry je ve skupině pohoda. Prosím? Těžko říci obecně. Jsou lidé, byli, jsou a budou, kteří umějí milovat. Bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou rozvedení. Takže je na druhé straně pravda, že existuje řada adolescentů těžce deprivovaných citově a ekonomicky. Existuje ekonomická šikana. Takže to je výbušný potenciál, zejména jsou-li to mladí mužové. Ale nemyslím si, že by jakékoliv regulé dokázali tu, nebo zákona opatření, etc., dokázali tuhle situaci napravit. Tu situaci by mohla změnit pouze diferencovaný vztah k ještě nenarozeným a již narozeným dětem, zejména v prvních třech letech života.
No, přátelé, já jsem vyčerpal, co jsem si tady na lísteček napsal. Kdo z vás se přihlásí jako
první? Dobrý den. Já bych se ráda zeptala, jestli se domníváte, že náš prezident současný Václav Klaus trpí nějakou poruchu osobnosti.
I kdybych byl psychiatrem a pozvali mě k pohovoru, mohl bych se domnívat.
Protože nesouhlasí s válkou, jo?
Mohl bych se domnívat. Můj osobní názor není žádný, nejsem psychiatr.
Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a pacientem? Dnes tady říká, že rozdíl je ten, že psychiatr má ty píč.
V současné době mají spíš ty pacienti.
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Vycházíte z jednu věci, že tu sabatní dějiny nás vedou k těm vašim závěrům. Jenomže situace je jiná dneska. To s dějinama nemá nic moc společného. Dneska jsou tu již jiná východiska. Mohou být. Dneska jsem v absolutní globální závislosti. Proto nikdy nebyl. A 20 let tam vytratil. Kdybych to měl vzít od kuchyně, tak bych se doporučil, že takový ten Rusko, chce firm řece, musel tam být skákat. teď východisko. Tady je poznámka ke Klausovi, ten se nelíbí. Nelíbí se proč. Je proti vládce, Jugoslávie, ten dále, a všechny média nás vedou k tomu, že je třeba války. Vy jste to taky řekl. Jiné východisko není než válka. To je podstata té dotazu. Klaus se nelíbí, protože byl proti vládce Jugoslávie, a všude jiný. Ale to není podstata. Podstata je, že situace je jiná, je třeba hledat řešení. Já jsem ho tam neviděl. Je samozřejmě od začátku vadí elita. Musím být plukovní nebo generál, abych patřil do lidi. A co na tom já jsem nikdy tak nerozuměl. Nikdo tomu tak nerozuměl. Jenže dneska se tam vkládá vědeckými metodami, děláme jakoby elitu, něco, co nikdy elita nebyla, nemělo nárok.
Děkuji za poznámku. Další dotaz?
Myslím, jestli náhodou se někde někdo nesnaží tu mocenskou posedlost léčit vlastně tím, že třeba mění školství. Protože to je tak základní, že je rodina a je škola. Do rodin se nemůže, ale ve školách ten výskyt osobností, které jsou poslední mocí, je taky hodně velké. Jestli existuje nějaký program nebo něco, třeba jak byl ten vyhledávací dotazník, tak jestli existuje někde v nějakém státě nějaká instituce, která se přímo tím letím zabývá, jestli se o to někdo prostě vůbec snaží.
Ano, je řada programů tohoto druhu, jak ve Spojených státech, tak v Británii, o Rusku, nebo existují některé čínské univerzity tímto způsobem. Takže snaží se. Budu mluvit sám za sebe, považuje to za druh intelektuálního vetešnictví. Intelektuálního vetešnictví. Když budu méně ostrý, tak muzea.
Já jsem ještě, že moc hlásicích se není, připomenu jednu věc, když učím studenty, budu vlastně do vytváření, zvládání a nebo tlumení konfliktů v mediální komunikaci, tak jim ukazují čtyři nože. Jeden na masa, jeden na žírák, jeden na chleba, jeden na sýr, na ryby. A říkám jim tomu, že neexistuje etika médií, že existuje pouze etika jednotlivců, kteří média čtou a těch, co je vytvářejí. Chvíli začne potom na žíráku stekat pramínek krve. Myslíte si, že lze najít mediální komunikaci bez konfliktu?
Konflikt může být cestou k řešení problému. Konflikt per se neznamená nic špatného. Důležité je, s jakou poctivostí se přistupuje k jeho řešení a do jaké míry jde o konflikt nebo pseudokonflikt.
A existuje vůbec nekonfliktní komunikace? Tak o principu.
Existuje.
Domníváte se, že z konfliktní situace může existovat bezkonfliktní východisko?
Může, jmenuje se to win-win řešení.
Když si dovolíte poznámku, jako ten kolega Polraj, tvrdí se o léta, dlouhá léta, pamatovatelnou historii, že dějiny jsou dějinami válek. Existovala ale válka, musel předtím být mír a potom musel být mír. To znamená, že ty dějiny jsou taky dějinami míru. Dějiny války jsou perfektně rozpracované. Mají svoji teorii, vojenství má svoji teorii. Teorie míru, nevím, jestli existuje nebo ne, jako usilená věda, nebo jako vědí názor. I v Římě ve starém Římě se říkal, chceš-li mír, říká můj válku. Čili pokud se mluví o míru, peacekeeping, unzovajta, jak se s tím prostě setkáváme dneska, čili ne budování, pěstování, podpora míru, ale prosazování a tak dále. Čili byla poznámka, ale ta otázka zní, jestli máte přehled taky o té teorii míru, jestli existují názory, které ten mír budou podporovat. podporovat, tak jako ty názory se rozvíjí, aby podporovali válku a apologetickým zahájení.
Podle mého názoru, podle toho, co o tom vím, ano. Jinak existují v různých systémech velmi dlouhá období, nebo relativně dlouhá období míru. Ať už to byla Pax Romana, nebo Pax Britannica. Ale vždycky se opírala o sílu legií. Případně flotily.
To byl posledně výrok Hillary Clintonové, která říkala, že Evropa prožívá nejdelší svůj mír v dějinách, což je podle mě stupidita. Protože to je mír od velkého třesku, jak my říkáme, tak velice krátký a ani nebyl mírem, byl to spíš stát mezi válkou a mírem. A v Evropě 100%. Nejdelší mír byl kdysi považován ten Metternichův po Vídeňském kongresu, post napoleonský, ale ten byl překonán od 45. roku, ve druhém momentu, od 45. do 89. Tam s tím mocenským pohybem a s tím reportizačním kurzem se to v politice.
Můj pocit je, pokud si vzpomínám, že ještě delší období evropského míru byl Pax Romana za Antoniovců. Tři generace. No. Pravděpodobně je to důsledkem vysoké hladiny testosteronu. Čím víc roste hladina testosteronu u žen, tím více roste míra jejich agrese. Ano, je to důsledek evoluce samci u sociálně žijících druhů, u sociálních primátů mají vysokou hladinu testosteronu a obecně bývají útočnější než samice. Jeden z velmi jednoduchých nástrojů, kterým to poznáte, že se budete dívat lidem na ruce. A všimnete si poměru mezi ukazovákem a prsteníkem. Čím je ten poměr menší, tím vyšší je hladina testosteronu v období před narozením. A tím vyšší je míra agresivity. Bylo to krásně otestováno na velké skupině jednoho z nejrizikovějších a nejútočnějších zaměstnání na světě, a to je burzian na burze v Anglii. To jsou lidi, kteří dokážou během sekund vyrobit nebo ztratit, získat nebo ztratit fantastické majetky. Tím byli dravější a tím byli úspěšnější, čím byl tento poměr nižší. Podíl žen mezi nimi byl nízký, ale pokud mezi nimi byli, měli opět nízký poměr mezi ukazovákem a prsteníkem. Je to marker. Prosím.
K tomu, jak říct se inteligenci, když už teď vlastně víme, že respektive vše to bere jako fakt, že ta mocenská posedlost a tyhle ty věci existují, tak proč se vlastně, jak by to k tomu nepřidá, protože vlastně člověk, který je posedlý tou mocí, je vlastně otrokem svého vnímacího vzoru, toho schématu. Takže v podstatě to znamená, že uvnitřek křivky inteligence by se měl posunout jinam, protože on není schopen jakoby nadhlednout. Takže i když ty lidi jsou vlastně hodně inteligentní, tak nejsou schopni, vlastně je ty křivce chyba v podstatě.
Dovolím si namítnout. Zaměňujete inteligenci s moudrostí.
No a jistě, a v tom případě to IQ, mělo by se najít nějaký jiný vyjádření.
Pane, IQ měří jednu dimenzi osobnosti. Je to poměrně propracovaná metoda za 100 let. Čili v současné době se přichází na neurobiologické koreláty. Ale IQ vůbec nevypráví nic o moudrosti. To vypráví jenom o schopnosti řešit problémy. Nebo určitého typu řešení problémů. Ještě ke všemu, tento typ distribuce vypráví pouze hlavně o jediném, to znamená o úspěšnosti při školních zkouškách. Jo? Daleko méně vypráví o úspěšnosti v životě, protože jsou lidé, kteří mají IQ 140, 150 a najdete na ulici mezi bezdomovci, protože jsou malá adaptivní sociální. To nestačí. k takzvanému sociálnímu úspěchu.
Já bych to možná doplnil, že mezi řadou geniálních lidí je velmi velké množství sociopatů, který jsou naprosto neschopní žít
v komunitě.
No. Takže tam skutečně soužití s lidma, potřebujete IQ a naopak někdy se může stát, že to IQ je na překážku. Svého času jsem vyděsil několik poslanců v kuloárech sněmovny, když jsme se bavili o parlamentním systému, ale to dneska je funkční. A říkám, pánové, jestliže je současný parlamentarismus funkční, tak v tom případě i blbec musí mít v parlamentu svého zástupce. A jelikož je blbcujete společnosti určité procento, tak vzhledem k tomu, že jste tady čtyři, tak schválně se zkuste rozpočít.
Měli vás rádi?
No.
Více mě zajímalo, tam se měří nějaká míra legitimizace vlastně toho, jako máme tu křivku inteligence, tak jestli existuje výzkum, který vlastně tuhle tu křivku na populaci změří z hlediska toho, jak jsou lidi schopni opouštět své vnímací vzory, nebo jenom když se trvá na tohle to takhle.
Existuje. Na to existuje řada škál, které ale jsou odlišné od škály měřící inteligenční kvocient. Jo? Čili je to škála, která měří takzvané exekutivní nebo řídící funkce a mezi ně patří schopnost shiftingu, čili přesunu. To může a nemusí souviset s inteligencí.
Ale